آج ویو 360 میں پاکستان میں غیر ملکی پروجیکٹس اور افراد پر حملے، بیرونی سرمایہ کاری کس طرح سے متاثر ہو رہی ہے، اور جانیں گے کہ بلوچ قوم پرست صوبے میں غیر ملکی پروجیکٹس کے خلاف کیوں ہے. وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں آپ سب کو خوش آمدید. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں اسد اللہ خالد. پاکستان کو درپیش سیاسی اور معاشی چیلنجز کے ساتھ ساتھ پچھلے تقریباً ایک سال سے سیکیورٹی چیلنجز میں بھی اضافہ ہوا ہے، جہاں ایسی صورتحال کسی بھی ملک میں غیر ملکی سرمایہ کاری اور غیر ملکی کاروباروں کے لیے حوصلہ شکنی کی وجہ بن سکتی ہے. وہیں پاکستان میں غیر ملکی کمپنیز کے منصوبوں اور ان کے ملازمین پر دہشت گردوں کے حملوں سے پاکستان کی ساکھ کو بین الاقوامی سطح پر بھی یقیناً نقصان پہنچا ہے. اس سے غیر ملکی کاروبار اور سرمایہ کاری کس حد تک متاثر ہوئے ہیں، آج کے پروگرام میں ہم اسی حوالے سے بات کریں گے. پاکستان میں سی پیک کا منصوبہ شروع ہوئے ایک دہائی ہونے کو ہے. تقریباً 65 ارب ڈالر کے سی پیک پروجیکٹس کو پاکستان میں ایسے منصوبے سمجھا گیا جو کہ ملک کی معاشی ترقی میں اہم کردار ادا کر سکتے تھے، لیکن ملک میں کچھ حلقے جن میں بلوچستان کے قوم پرست بھی شامل ہیں ان منصوبوں کے خلاف ہیں. گزشتہ سال پاکستان میں چینی شہریوں کے خلاف دو حملے ہوئے، ان میں سے ایک خودکش حملہ کراچی یونیورسٹی کے کنفیوشس سینٹر میں ہوا تھا جو ایک بلوچ خاتون شاری بلوچ نے کیا تھا، جس میں 3 چینی شہری اور 1 پاکستانی ڈرائیور ہلاک ہوا. اس حملے کی ذمہ داری بلوچ عسکریت پسند گروہ بی ایل اے کے مجید بریگیڈ نے قبول کی تھی. دوسرا حملہ کراچی میں ایک چینی ڈاکٹر پر ہوا، جس کی ذمہ داری سندھو دیش ریولوشنری آرمی نے قبول کی. گزشتہ ہفتے ہی انسداد دہشت گردی کے محکمے سی ٹی ٹی سندھ نے دعویٰ کیا کہ اس نے سندھو دیش ریولوشنری آرمی، جو چینی آدھا پر حملے کی منصوبہ بندی کر رہی تھی، اس کے نیٹورک کو توڑ دیا ہے. اس سے پہلے جولائی 2021 میں داسو ہائیڈرو پاور منصوبے پر چینی انجینئرز کی ایک بس پر حملہ کیا گیا، جس کے نتیجے میں 9 چینی باشندے ہلاک ہوئے. نومبر 2018 میں کراچی کے علاقے کلفٹن میں چینی قونصل خانے پر حملہ کیا گیا، جس میں 7 افراد ہلاک ہوئے، لیکن ہلاک ہونے والوں میں کوئی چینی شہری شامل نہیں تھا. اس حملے کی ذمہ داری بلوچ عسکریت پسند بی ایل اے نے لی. بلوچستان کے ساحلی شہر گوادر میں اگست 2021 میں بھی چینی انجینئرز کے قافلے کو نشانہ بنایا گیا تھا، لیکن اس میں بھی چینی شہری محفوظ رہے. اب سی پیک پروجیکٹس کی سیکیورٹی کا ذمہ پاکستان کی فوج کے پاس ہے، جس کے اطلاعات کے مطابق 2 ڈویژنز چینی شہریوں کی حفاظت پر مامور ہیں. چند روز پہلے خیبر پختونخوا کے علاقے ہنگو میں تیل اور گیس نکالنے والی ایک غیر ملکی کمپنی کے پلانٹ پر دہشت گردی کے حملے میں ایف سی کے 4 اہلکار اور غیر ملکی کمپنی کے 2 سیکیورٹی گارڈ ہلاک ہو گئے. عسکریت پسندوں کی طرف سے ان غیر ملکی منصوبوں کو خصوصی طور پر کون سے گروپس نشانہ بناتے ہیں اور کیوں انہیں نشانہ بنایا جا رہا ہے، اس حوالے سے ہم بات کرتے ہیں وائس آف امریکہ کے شمیم شاہد سے. شمیم، کون سے گروہ ملوث ہیں ان حملوں میں؟
جی، اس حملے کی ذمہ داری جو ٹیوزڈے کو ہوا ہے، اس کی ذمہ داری کلدم تحریک طالبان پاکستان نے قبول کی ہے. اور یہ لوگ جو ہے نا وظاہر یہ کہتے ہیں کہ ہم فوج کے خلاف لڑتے ہیں، امریکہ کے خلاف لڑتے ہیں، مگر ان کے جو جتنے بھی اٹیکس ہوتے ہیں یہ لوکل لوگوں پر ہوتے ہیں. یہ جو غیر ملکی کمپنی کی جو سائٹ ہے، اس پر جو حملہ کیا گیا ہے، تو اس میں 4 جو ہے فرنٹیئر کانسٹیبلری کے لوگ تھے اور 2 ان کی سیکورٹی مقامی سیکورٹی اہلکار تھے. تو یہ 6 افراد اس میں ہلاک ہوئے ہیں اور ایک بندہ جو تھا وہ فرنٹیئر کانسٹیبلری سے اس کا تعلق تھا اور وہ زخمی حالت میں دوسرے دن صبح پایا گیا تھا. ویسے تو ان لوگوں نے ابھی تک اس حملے کی کوئی وجوہ نہیں بتائی ہے، مگر یہ ہمیں یہ اس سائٹ پر یہ جو مول کمپنی ہے اس کی سائٹ پر اس سے پہلے بھی حملے ہوئے ہیں اور اس کا مین مقصد جو حکام بتاتے ہیں اور غیر ملکی کمپنیوں کو لوگوں کو ڈرانا اور ان کو ہراسا کرنا شامل ہے.
تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہی وجہ ہے کہ فورن فنڈڈ منصوبے جو ہیں خصوصی طور پہ ان کو نشانہ بنایا جاتا ہے، کیونکہ ایک بڑی خبر بنتی ہے اس سے شاید؟
یہ بالکل یہی وجہ ہے کہ یہاں پر مطلب جتنی بھی غیر ملکی کمپنی ہے یا غیر ملکی ادارے ہیں اس پر اسی قسم کے عملے اسی وجہ سے ہو رہے ہیں کہ اس سے ایک انٹرنیشنل خبر بن سکتی ہے. آج بھی اگر ہم دیکھیں تو یہاں تیرا میں پولیو ٹیم پر حملہ ہوا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ جو پولیو انسدادی پولیو مہم ہے، تو اس کو بہت سے غیر ملکی ادارے اور ممالک جو ہے نا اس کو سپورٹ کر رہے ہیں، تو اسے بڑی خبر بن سکتی ہے. اسی وجہ سے لوگوں کو ہراساں کرنا، انٹرنیشنل سطح پر یہ پیغام پہنچانا کہ یہاں پر دہشت گردی ہو رہی ہے، عسکریت پسندی ہے، تو یہ ان کا ایک عام مقصد ہے.
بہت بہت شکریہ شمیم شاہد، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے جو اس وقت سچویشن ہے اور خاص طور پہ کیوں غیر ملکی کمپنیاں یا ان کے جو پروجیکٹس ہیں ان کو نشانہ بنایا جاتا ہے. غیر ملکی کمپنیوں، اداروں یا شہریوں کو جب نشانہ بنایا جاتا ہے تو صرف غیر ملکی سرمایہ کاری ہی نہیں رکتی، ترقیاتی کام بھی متاثر ہوتے ہیں، بلکہ اداروں کے لیے مقامی پارٹنرز کے ساتھ کام کرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ وائس آف امریکہ کی سمن خان نے ایسے کچھ اداروں کے نمائندوں سے اسی بارے میں بات کی۔
جب یہ انسٹیبلٹی آتی ہے تو فارن گورنمنٹ کی ایڈوائزری سروس بھی ساری چینج ہو جاتی ہے، جیسے ابھی آسٹریلین گورنمنٹ نے ایڈوائزری سروس چینج کی ہے، کینیڈین نے، یو کے نے، آسٹریلین، یو ایس گورنمنٹ نے۔ ایڈوائزری سروس چینج ہونے سے وہی ہوتا ہے کہ ان کی جو فارن جو ڈونرز کے جو ڈیولپمنٹ ڈائریکٹر یا دوسروں نے وہ بھی نہیں آتے، وہ بھی اسٹاف ہو جاتے ہیں، ایوری بڈی اسٹارٹ ورینگ کہ ان کی سیفٹی سیکورٹی ہے کہ نہیں ہے۔ تو ایک ایز اے کنٹری ہماری پرسیپشن بڑی سیکورٹی کے حساب سے بڑی انسٹیبل ہے۔ اس سارے کا ایک مجموعہ امپیکٹ یہ ہوتا ہے کہ ہماری فنڈنگ ریڈیوس ہوتی ہے، اس کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ جو انٹرنیشنل ادارے ہیں وہ پاکستان میں کام کرنے کے ان کی ایپیٹائٹ کم ہو جاتی ہے، کیونکہ اس کے ساتھ ہی جیسے ہندوستان ہے، سینٹرل ایشیا کے کنٹریز ہیں، افریقہ ہے، وہاں پہ تو اسٹیبلٹی ہے، تو دین وہ سوچتے ہیں کہ ہمیں ایک کنٹری میں جہاں پہ آل دوز پرابلمس ہے، اڈاپشن بھی نہیں ہے، وہاں پہ جا کے کیوں کام کریں۔
ہم ایک فیلڈ بیسڈ آرگنائزیشن ہیں، ہم فیلڈ میں ڈیمانسٹریٹ کرتے ہیں بیسٹ پریکٹسز، سولوشنز، تاکہ ان کو پھر یو نو پالیسی کے ذریعے ان کو مین اسٹریم کیا جا سکے۔ تو ہماری آرگنائزیشن کو جہاں پہ ریسٹرکشنز ہوں گی فیلڈ میں آپریٹ کرنے کے لیے، وہاں پہ پھر پرابلمز آتی ہیں۔
ان دہشت گرد حملوں کی وجہ سے پاکستان میں سیکیورٹی کے حوالے سے بیرونی دنیا اور خاص طور پر سرمایہ کاروں کے لیے کیا پیغام جا رہا ہے، اس پر بات کرتے ہیں عبداللہ خان سے، جو کہ پاکستان انسٹیٹیوٹ آف کانفلکٹ اینڈ سیکیورٹی اسٹڈیز سے منسلک ہیں۔ عبداللہ، بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا۔ عسکریت پسند گروہ سی پیک سے جڑے یا بیرونی سرمایہ کاری کے منصوبوں کو کیوں خصوصی طور پر ٹارگٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کیا خاص مقاصد ہیں جو وہ حاصل کرنا چاہتے ہیں اس سے؟
اس کے لیے چاہتے ہیں کہ ان کی نیوز ہائی لائٹ اور ہمیں ان کو ان کے اوپر توجہ آئے، لیکن اگر ہم خاص طور پہ سی پیک کے حوالے سے دیکھیں تو جو بلوچ ملٹس ہیں اور جو سندھ میں سرگرم سندھو دیش ریولیوشنری آرمی ہے، بی ایل اے، بی آر اے اور یہ سارے ہیں، انہوں نے چائنا کے خلاف باقاعدہ اعلان جنگ کر رکھا ہے اور چائنا کی سرمایہ کاری کو خاص طور پہ نشانہ بنانے کے لیے انہوں نے کئی دفعہ تھریٹس جو ہے نا وہ جاری کی ہیں، اور اس کے اوپر نہ صرف جاری کی ہیں بلکہ عمل بھی کیا ہے۔ جیسے آپ نے بھی ذکر کیا کہ بہت سارے حملے وہ چینی اہداف کے اوپر ہو چکے ہیں، لیکن ایک چیز ہم نے یہ دیکھی ہے کہ ہر حملے کے بعد ہم نے یہ دیکھا ہے کہ مسائل ضرور ہوئے ہیں لیکن چائنا کا ریزولو جو ہے وہ پاکستان میں سرمایہ کاری وہ ختم نہیں ہوا، بلکہ اس کی کمٹمنٹ جو ہے نا وہ بڑی ہے۔ پاکستان نے ان کے جو سیکیورٹی کنسرنز ہیں ان کو ایڈریس کیا ہے، اس کے حوالے سے نہ صرف جو ہے نا دو ڈویژن فوج ہے سی پیک سیکیورٹی کے لیے، بلکہ جتنی بھی پروونشل پولیس ہیں، چاہے وہ چاروں صوبوں کی پولیس ہے یا آزاد کشمیر کی پولیس ہے یا جی بی کی پولیس ہے، وہاں پہ ٹاسک فورسز بھی ہیں جو کی سیکیورٹی کی خدمات اور وہ خاص طور پہ چائنیز جو ہے وہ ان کی سیکیورٹی کے لیے ہیں۔ اور اس کے علاوہ بھی پاکستان کا بڑا کنسرن ہے جو غیر ملکی انویسٹرز ہیں۔ ایک چیز ہم نے دیکھی ہے کہ جو بلوچستان سے ہٹ کے جو ابھی ٹی ٹی پی کا ذکر ہوا، ٹی ٹی پی نے اپنی پالیسی میں ایک شفٹ لایا ہے اور وہ اپنی اس کوشش میں ہے کہ اس کا ایک پازیٹیو امیج آئے، اور بار بار وہ یہ یقین دہانی کی کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے پاکستان سے باہر کوئی اہداف نہیں ہے، امریکہ ہمارا ہدف نہیں ہے، دیگر ملک ہمارے ہدف نہیں ہے۔ گزشتہ چار سال سے کنسسٹنٹ ان کی اسٹیٹمنٹس آ رہی ہیں، اس وجہ سے ٹی ٹی پی ریلیٹڈ جو فورن جو اٹیکس ہیں غیر ملکی سرمایہ کاروں کے خلاف وہ ان میں کمی آئی ہے اور بالکل میں اور بھی کمی آئے گی۔ لیکن داعش جو ہے وہ آپ کو پتا ہے کہ وہ ایک ایسا گروپ ہے، وہ کسی کو بھی جو ہے نا اسپیئر نہیں کرتا، اور داعش آہستہ آہستہ اس کے جو پرپرزے ہیں وہ کے پی میں بھی، بلوچستان میں بھی، جو پاکستان کے ایریاز ہیں وہاں پہ پھیل رہے ہیں۔ ایک نیا ابھی سامنے آ گیا ہے تحریک جہاد پاکستان کے نام سے، اس نے بلوچستان میں دو تین ہم کی ذمہ داری اب تک قبول کر چکا ہے۔ تو یہ ایک گروپ دیکھتے ہیں، پیچھے اگر ہٹتا ہے تو اس کی جگہ دوسرا لے لیتا ہے۔ یہ مسائل
فیکشنز ہیں، انہیں کے کوئی چھوٹے حصے ہیں جو کہ الگ ہوتے ہیں بڑے گروپ سے اور اس شیپ میں آ جاتے ہیں۔ تو پاکستان جس طرح کے عبداللہ معاشی حالات سے گزر رہا ہے، ملک کے لیے بیرونی سرمایہ کاری حاصل کرنا پہلے ہی کوئی آسان نہیں تھا، اور جب یہ فورن کمپنیز پر حملے بھی ہو رہے ہیں، تو آپ سمجھتے ہیں یہ کوئی تشویش کا باعث ہے؟ تو آپ نے کہا کہ سیکیورٹی ارینجمنٹس تو ڈیفینیٹلی کیے گئے ہیں، لیکن اگر ہم گلوبل پرسپیکٹو سے دیکھتے ہیں یا انویسٹرز کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھتے ہیں، تو ان کے لیے کنسرن ہے یہ؟
بالکل جی، ایک بہت بڑا کنسرن ہے گلوبل جو اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کے لیے بھی ہے اور لوکل اسٹیک ہولڈرز ان کے لیے بھی ہے، لیکن یہ کنٹینیوس آپ کو پتا ہے پروسیس ہے۔ جب سے افغانستان میں امریکن انٹروینشن ہوئی، اس کے بعد سے جو پاکستان میں ویو آف ٹیرر شروع ہوئی، उसके मुख्तलिफ फेजेज हैं और ये इसका चौथा फेज है और ये इस फेज में रिलेटिवली हमने देखा कि 2019 के बाद से फिर इसमें इजाफा हो रहा है। ये बड़ी तशवीशनाक बात है। अभी पिछले साल जो है ना वो जो टैक्स है वो हम 2017 और 16 की तरह के लेवल पे वापस जा रहे हैं, तो ऐसा ऐसा सूरत हाल वाकई खराब हो रही है जिसके ऊपर बहरहाल शदीद तशवीश यहाँ पे भी पाई जाती है और पाकिस्तान से बाहर भी, फितरी बात है।
तो जिस तरह आप कह रहे हैं कि अमेरिका मुखालिफ जज्बात, हम कुछ देर पहले भी बात कर रहे थे और अदरवाइज भी जो सिचुएशन बनती है, अमेरिका मुखालिफ जज्बात पाकिस्तान में अमूमन हमें देखने को मिलते हैं, लेकिन चीन के साथ तो पाकिस्तान के ताल्लुकात जो हैं वो हमेशा से इस तरह के रहे हैं जिसको एक्सेप्टेंस है, मासिस में भी एक्सेप्टेंस है। तो फिर चीनी प्रोजेक्ट्स या चीनी बाशिंदों को निशाना आप क्या समझते हैं, क्या उसकी जस्टिफिकेशन निकलती है?
देखिए अमेरिका मुखालफ जो जज्बात हैं वो तो मासेज में है, लेकिन चीन के मुखालफ जो ग्रुप हैं वो सबसे मुतासर और रिलीजियसली मोटिवेटेड जो है ना वो ग्रुप्स हैं ज्यादातर, जैसे दाइश अलकायदा वगैरह या ETIM वगैरह। लेकिन ये जो दूसरे ग्रुप हैं जो सेकुलर ग्रुप हैं जो बलोचिस्तान के ग्रुप हैं वो तो चीन को वहाँ पे उसकी मुदाखलत को ये समझते हैं कि उससे पाकिस्तान का वहाँ पे जो होल्ड है वो मजबूत होगा और वहाँ पे अगर प्रॉस्पेरिटी आएगी तो फिर इनकी बात नहीं सुनी जाएगी। डेफिनेटली ये जो मिलिटेंट ग्रुप्स हैं मोस्टली ये थ्राइव करते हैं इकोनॉमिक सिचुएशन जो पुअर इकोनॉमिक कंडीशन होती है लोगों की उसके ऊपर ज्यादा थ्राइव करते हैं। अब अगर बलोचिस्तान में ये CPEC के प्रोजेक्ट्स कामयाब होते हैं, वहाँ पे प्रॉस्पेरिटी आती है, वहाँ पे पाकिस्तान के लिए डेफिनेटली जॉब अपॉर्चुनिटीज होंगी, लोगों की इंटरडिपेंडेंस जो रियासत है स्टेट है और उसके साथ जुड़े इंस्टीट्यूशन उनके ऊपर ज्यादा हो जाएगी, तो लोग इन मिलिटेंट ग्रुप्स की तरफ जो है ना वो बहुत कम देखेंगे। खासतौर पर आपने देखा कि परसों जो पाकिस्तान ने पेश किया गुलजार इमाम को मीडिया के सामने, जो एक बड़ा मिलिटेंट लीडर था, तीन बड़े मिलिटेंट लीडर्स में से एक था, दो अभी नहीं है, एक जो गिरफ्तार हुआ है, तो एक बहुत बड़ी पेशरफ्त है वहां के तनाजर में। हम देखेंगे कि आइंदा आने वाले दिनों में शायद वहां पे पाकिस्तान रिकंसिलिएशन का भी एक बड़ा प्रोजेक्ट लेके आ रहा है।
लेकिन किस तरह से
उसके बाद आए,
किस तरह से गुलजार को फॉर एग्जांपल आप जो कह रहे हैं पेश किया गया और उस हवाले से कितनी उसकी एक्सेप्टेंस है खासतौर पर उन धड़ों में जो कि कुछ हद तक एग्री नहीं करते इन सारी पॉलिसीज से, उस बारे में हम मजीद बात करेंगे। अब्दुल्ला अगर आप हमारे साथ रहें और कुछ हम पॉइंट भी जानने की कोशिश करते हैं कि ग्राउंड लेवल रियलिटी जो है वो है क्या और कॉम्प्रेस जो अनासर हैं ये जो मासेस हैं वो इस सारे प्रोसेस को किस तरह से देख सकते हैं। हम आपके साथ गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे लेकिन कुछ हम जानते हैं कि इस वक्त की जो सिचुएशन है बलोचिस्तान में कॉम्प्रेस अनासर की तरफ से अमूमन उनके एतराज़ होते क्या हैं, मनसूबों पर अमूमन जो एतराज़ रहता है बलोचिस्तान में जो हम देखते हैं उसकी एक वजह वो ये बताते हैं कि इस तरह के मनसूबों से सूबे के आवाम को कम और दूसरों को ज्यादा फायदा पहुंचता है, जिसमें एक मिसाल जो इन कॉम्प्रेस अनासर की तरफ से दी जाती है वो 50 की दहाई में कुदरती गैस के दरियाफ्त हुए जखायर की है जो पहले पंजाब में मुख्तलिफ शहरों को फराहम की गई जबकि कोयटा के लिए गैस पाइपलाइन 80 की दहाई में बिछाई गई। गवादर की बंदरगाह के बारे में भी इनका एतराज इसी बारे में है कि इससे पैदा होने वाले बेशतर रोजगार और मुआशी फवायद बलोचिस्तान से बाहर के लोगों को मिलेंगे। बलोच कौमपरस्त रहनुमा ये भी कहते हैं कि जब बलोचिस्तान में कुदरती वसाइल के बारे में फैसले किए जाते हैं तो उन्हें इन फैसलों में शामिल नहीं किया जाता। बलोच रहनुमा को बुनियादी तौर पर यह खदशा है कि उनकी सरजमीन पर तरक्याती मनसूबों के नतीजे में वहां दूसरी कौमियतों की आबादी में इजाफा होगा और बलोच एक अकलियत बनकर रह जाएंगे। बलोचिस्तान CPEC के प्रोजेक्ट्स के हवाले से बहुत अहम है खासतौर पर गवादर की बंदरगाह, लेकिन सूबे के कुछ हलकों की तरफ से न सिर्फ CPEC प्रोजेक्ट्स बल्कि दूसरे गैर मुल्की मनसूबों पर भी तनकीद और तहफ़ुज़ात सामने आते रहे हैं। मुकामी आबादी सूबे में गैर मुल्की मनसूबों और इन हमलों पर और खासतौर पर इस तनकीद को किस तरह से देखती है, इसी सवाल का जवाब जानने की कोशिश की मुर्तज़ा ज़हरी ने।
सर आम बलोच क्या हम लोगों को, मतलब आम बलोच को पता नहीं कि कौन से प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, क्या चल रहा है, किसी को कुछ पता नहीं और आप फायदे की बात करें, किसी को कोई फायदा नहीं मिल रहा इसमें।
देखिए जहाँ तक बलूचिस्तान में जितने भी बैरूनी प्रोजेक्ट्स हैं, CPEC है, सिंधक है, रिकोडक है, जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं, हम समझते हैं कि अभी तक इन प्रोजेक्ट से एक आम बलूच को या के वहाँ के रहने वाले जो नेटिव हैं उनको कोई जो है ना फ़ायदा नहीं मिला है। आप ग्वादर की मिसाल ले लें, ग्वादर में CPEC प्रोजेक्ट्स जो है ना चल रहे हैं, लेकिन इसके बरक्स अगर हम देख लें अब भी ग्वादर के लोग ज़िंदगी के बुनियादी जो ज़रूरतें हैं उनसे महरूम हैं। ग्वादर के लोगों के पास अब भी पीने का साफ़ पानी नहीं है। इसके अलावा आप जो है ना रिकोडक प्रोजेक्ट को देख लें या सिंधक प्रोजेक्ट को, चागी है या रक्षान बेल्ट है, اب تک یہاں پر ایک جو ہے نا اعلیٰ تعلیمی ادارہ یہ پروجیکٹس جو ہیں وہ نہیں دے سکے, قائم نہیں کر سکے, اور نہ ہی ان علاقوں میں جو مختلف وبائی امراض پھیلے ہوئے ہیں لوگوں کے لیے نہ کوئی ہیلتھ سینٹر ہے نہ کوئی ہاسپٹل ہے. اس کے علاوہ جو اسپیشلی جو نوجوان ہیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت بلوچستان کا نوجوان ہے اس کو کوئی بھی امید نہیں ہے بیرونی پروجیکٹ سے, کیونکہ بیرونی پروجیکٹ سے کوئی بھی رزلٹ نوجوانوں کو نہیں ملا.
بیرونی پروجیکٹس پہ کوئی ریزلٹ نہیں ملا, یہ جو ہے وہ جنرل فیڈ بیک اگر ہم ابھی جو کچھ باکسز ہم نے اکٹھے کیے, کچھ آوازیں آپ تک پہنچائیں, اس میں یہ کہا گیا. عبداللہ آپ سن رہے تھے جس طرح سے ابھی ایک جو اوپینین آیا, جو ماسز ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ نہ ان کے پاس ایجوکیشن کے لیے کوئی ادارے لگ رہے ہیں, نہ کوئی ادارے وہاں پہ بنے ہیں نہ موجود ہیں, ہیلتھ فیسلٹیز نہیں ہیں, نوجوان جو ان کے لیے روزگار کے ایشوز بھی اپنی جگہ پہ ہیں, اور خاص طور پہ ان کو ان پروجیکٹس میں کوئی بینیفٹ نظر نہیں آتا. آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں اس کو, ان ساری باتوں میں جان ہے؟
لیکن اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ بلوچستان محرومی کا شکار ماضی میں بھی رہا ہے اور اب بھی بہت ساری امپروومنٹ کی گنجائش موجود ہے, اور یقیناً جب تک بلوچستان کے عام لوگ ان پروجیکٹ سے فائدہ نہیں اٹھائیں گے تب تک جو ہے نا وہ ان پروجیکٹ کا کوئی خاص فائدہ پاکستان کو بھی نہیں ہوگا. میں سمجھتا ہوں کہ وقت کے ساتھ ساتھ یہ پروجیکٹ جو کمپلیشن کی طرف جائیں گے تو یہ صورتحال بہتر ہوگی اور بلوچستان کے عوام کو یقیناً فائدہ ہوگا. بہت بڑا مسئلہ جو وہاں کی پولیٹیکل گورنمنٹ سے ریلیٹڈ ہے وہ یہ ہے کہ بلوچستان میں اسکلڈ لیبر جو ہے وہ اس کی طرف کو خاص توجہ دی نہیں گئی ایک لمبا عرصہ, لیکن اب آہستہ آہستہ وہ چیزیں جو ہے نا وہ بلوچستان میں بہرحال امپروو ہو رہی ہیں. وقت لگے گا, محرومیوں کو 70 سال 75 سال ہو گئے ہوئے ہیں اور ایک دو دن میں تو نہیں ہوگا, لیکن مجھے یہ یقین ہے کہ اگر سی پیک کے یہ پروجیکٹس جو آگے بڑھیں گے تو یہ پاسبل نہیں ہے کہ مقامی بلوچستان کی آبادی کو اس سے فائدہ نہ ہو اور وہ اس سے محروم رہ جائے.
تو آپ سمجھتے ہیں کہ جو بلوچ قوم پرست نظریات سے متاثر مقامی آبادی ہے اس کی ریشو کم ہوگی آن ورڈز, اور ابھی جو ایگزسٹنگ نمبر ہے وہ کہاں تک ہے؟
دیکھیے بلوچستان کی جو قوم پرست یا آپ کہہ لیں جو علیحدگی پسند کہہ لیں, قوم پرست تو ایک ایسی ٹرم ہے جس میں بہت سارے قوم پرست ہو سکتا ہے, میں بھی اپنے حساب سے اپنی قوم کا قوم پرست ہوں, لیکن یہ ہے کہ جو علیحدگی پسند ہیں ان کی آوازیں میرا خیال ہے جو جو وہاں پہ پراسپیرٹی آئے گی وہاں پہ کم ہوں گی, اور خاص طور پہ جو میں نے پہلے ذکر کیا یہ جو گلزار امام شامبے کی گرفتاری سے بہت بڑا فرق پڑے گا, وہاں پہ بہت بڑا ڈینٹ آیا ریٹینسی کو, اور اس طرح کی چیزیں جو ہے نا وہ آئندہ جو ریکنسلیشن کا پروسیس جو میرے لمحے ایک چیز آئی ہے کہ ریکنسلیشن کا ایک پروسیس لانچ کیا جا رہا ہے, اس سے میرا خیال ہے کہ اور بھی بہت سارے لوگ مین دھارے میں یا مین اسٹریم میں آنے کی طرف آئیں گے, اور ایک مین اسٹریمنگ کا ایک پروسیس جو ہے نا وہ میرا خیال گورنمنٹ آف پاکستان لانچ کرنے جا رہی ہے, اس کے بہت بڑے امپیکٹس ہمیں دیکھنے میں آئیں گے مستقبل قریب میں.
تو عبداللہ اسلام آباد میں کتنی انڈرسٹینڈنگ ہے اس پورے ایشو کی, اور خاص طور پہ جو طاقتور حلقے ہیں جہاں یہ ڈیسیجنز لیے جاتے ہیں کیبنٹ میں یا اس طرح باقی پولیٹیشینز کی طرف سے, تو ہم ہمیشہ دیکھتے رہتے ہیں کہ اس پہ ڈیسیجنز آتے ہیں اور اعتماد میں لینے کی کوشش بھی کی جاتی ہے, بلوچ پارٹیز جو ہیں ان کو گورنمنٹس میں شامل بھی کیا جاتا ہے, لیکن عوام تک یہ آج تک پہنچا نہیں ہے. اسلام آباد میں ادراک ہے اس بات کا؟
دیکھیے اسلام آباد میں یقیناً اس لیول کا ادراک تو نہیں ہو سکتا جو کوئٹہ میں بیٹھ کے ہو سکتا ہے, لیکن ہم نے دیکھا تھا پیپلز پارٹی کے پچھلے دور میں جو ایک پیکج بلوچستان کا پیکج پریزیڈنٹ زرداری نے اس کو انگریٹ کیا تھا, تو آنے والی ہر گورنمنٹ جو ہے نا وہ یہ کہتی بھی ہے, اور بلوچستان کے جو قوم پرست پولیٹیشین ہے جیسے ابھی مینگل صاحب اس گورنمنٹ میں ہیں, پچھلی گورنمنٹ میں بھی تھے, اب وہ بھی اپنے یہاں پہ آ کے اپنی چیزیں ہائی لائٹ کرتے ہیں, لیکن آپ کو یہ بھی اندازہ ہے کہ مجموعی پکچر میں اگر دیکھیں تو پاکستان میں 62% پاپولیشن چونکہ پنجاب ہے تو زیادہ ریسورسز بھی ادھر جاتے ہیں, توجہ بھی ادھر جاتی ہے, اور بلوچستان کا انفارچونیٹلی ایک بہت بڑا عالمی ہے یہ کہ ہمارے مین اسٹریم میڈیا میں بلوچستان کی کوریج جو ہے نا وہ 5% بھی نہیں ہوتی, اگر ایک دن کا جو ٹوٹل ٹائم ہے اگر آپ دیکھیں بلوچستان کے مسائل, وہاں کی پولیٹکس, وہاں کے سوشل ایشو, وہ
آپ سمجھتے ہیں کہ وہاں پہ کسی قسم کی جو کوریج ہے اسلام آباد میں اس وجہ سے بھی ایک ایشو ہے جس کی وجہ سے اسلام آباد میں شاید ان باتوں کا ادراک نہیں ہے. بہت شکریہ عبداللہ, آپ ہمارے ساتھ تھے, اور جس طرح سے جو پاکستان میں سچویشن خاص طور پہ بلوچستان کے حوالے سے ہے اور سیکیورٹی کے حوالے سے جو کنسرنس تھے ان پہ ہم سے بات کر رہے تھے, بہت شکریہ آپ کا. بلوچ علیحدگی پسندوں کا ایجنڈا ہے کیا اور کیا ان کے پاس عوامی حمایت ہے, اس پہ بات کرتے ہیں شہزادہ ذوالفقار سے جو ہمیں کوئٹہ سے جوائن کر رہے ہیں. شہزادہ ذوالفقار, جو اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں بلوچ قوم پرست رہنما ان منصوبوں کو جو نشانہ بنا رہے ہیں وہ کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں آپ کے خیال میں, لوکلی کیا نعرہ ہے جو وہ بیچ رہے ہیں؟
دیکھیں اگر اس کو دیکھا جائے کہ یہ ففتھ انسرجنسی ہے, اگر آپ اس کو دیکھیں اور اس سٹارٹ تو یہاں سے تھا محرومیاں، بالکل یکسر بلوچستان کو تحصیل لیول، سب تحصیل لیول کا اسلام آباد کی طرف سے ایک سٹیٹس دینا، اہمیت دینا. پھر اس کے بعد ایک چیزیں آ گئیں کہ ہر حکمران چاہے ڈکٹیٹر ہو چاہے سویلین گورنمنٹ کا کوئی پرائم منسٹر ہو، وہ کہے کہ جی میں معافی مانگتا ہوں. زرداری صاحب بھی ایک کر چکے ہیں، آپ کے میاں نواز شریف بھی کر چکے ہیں، جنرل مشرف بھی کر چکے ہیں. گریجولی سلولی اور اس کے بعد پھر یہ چیزیں آ جاتی ہیں کہ بھائی اب تو ہم نے آزاد ملک بنانا ہے. یہ ان کا پھر ایک ایجنڈا تھا. انہوں نے اس میں کہا کہ جی ہمیں اس ملک میں برابر کے شہری نہیں سمجھا جاتا ہے، ہمیں ایکولی پارٹنر نہیں سمجھا جاتا ہے، اور اس وجہ سے جو ہے ہم یہ کر رہے ہیں. تو یہ تھوڑا سارا اس اگر اس کے اس پس منظر میں کہ جب پختون سندھی بلوچ اکٹھے جو ہے پنجاب کے خلاف ایک وہ کرتے جدوجہد کرتے تھے، جو پولیٹیکلی بھی تھا اور 73 میں بھی تھوڑا اس کا ایک غم غصہ تھا کہ جب الیکٹڈ گورنمنٹ کو کے خلاف شروع ہوا، جب ہٹا دیا گیا تو انہوں نے کہا کہ آپ نے غلط کیا، بھٹو صاحب نے جب ڈسمس کر دی گورنمنٹ اس کے بعد وہ چلتا رہا. لیکن پھر دھیرے دھیرے یہ بات بلوچ جو ہے وہ سمجھتے تھے کہ حکومت میں آنا چاہیے ہمیں، ہمیں پولیٹکس کرنی چاہیے، ہمیں نوکریوں میں آنا چاہیے، ورنہ اس وقت تک تو یہ تھا کہ نوکری ہمارا حل نہیں ہے. لیکن یہ جب نواب خیر بخش مری کو جب گرفتار کیا گیا تو یہ سمجھیں کہ وہ ایک سپرٹ ہوا اور اس کے بعد یہ راکٹ باری اور اٹیکس یہ شروع ہو گئے گورنمنٹ کے جو بلڈنگز تھے ان پہ. دھیرے دھیرے سلو گریجولی اس کے بعد اللہ نظر جیسے جو لیڈر تھے ینگ وہ آئے، انہوں نے ایک نیریٹو اور پڑھا لکھا ایک نیریٹو دیا. اس سے پہلے ٹرائبل جو ٹرائبمین تھے وہ اپنے ٹرائبل چیف کو، اپنے ٹرائبل ایلڈر کو، ٹرائبل ہیڈ کو جو ہے وہ فالو کرتے تھے. پھر ایک پڑھا لکھا جو ایلیمنٹ آیا اس نے ایک نیا نیریٹو دیا کہ ہمیں اس ملک کے ساتھ اس لیے ہم نے نہیں رہنا کہ ہمیں برابری کے حقوق نہیں دیے جاتے.
یہ جو یہ جو ترقیاتی منصوبے ہیں، ترقیاتی منصوبوں پر بھی اعتراض ہوتا ہے، چاہے وہ پاکستانی منصوبے ہوں، پاکستان کی طرف سے شروع کیے گئے ہوں یا غیر ملکی، تو کیا وجہ ہے کہ مختلف حکومتیں بلوچستان کے لوگوں کو بھی یہ یقین دہانی نہیں کروا سکیں کہ یہ پروجیکٹس ان کے لیے ہیں؟
دیکھیں ابھی جیسے سی پیک ہے، بالفرض ابھی اس وقت سی پیک کا ہی مسئلہ ہے، اور سی پیک کا کہ یہ جو ہے جیول ہے اس کراؤن کا سی پیک کا، اور تقدیر بدل جائے گی، گیم چینجر ہے، یہ سارا کچھ ہے اپنی جگہ. لیکن آج بھی آپ چلے جائیں ہدایت الرحمان کس لیے جدوجہد کر رہے ہیں؟ کیا وہ بندوق اٹھا کے جدوجہد کر رہے ہیں؟ وہ تو پانی مانگ رہے ہیں، بجلی مانگ رہے ہیں، روڈ مانگ رہے ہیں. معاشی طور پر بلوچ کو جو ایک کہا گیا ہے کہ اس میں آپ اسٹیک ہولڈر ہو، آپ شراکت دار ہو، کیا ان کو کیوں چیزیں نہیں مل رہی ہیں؟
تو آپ سمجھتے ہیں کہ جو گوادر میں حقوق کے لیے ایک تحریک چل رہی ہے، کیا وہاں کی مقامی آبادی بلوچ کمپرس نظریات سے متاثر ہے، یا وہ سمجھتے ہیں کہ اس بڑے منصوبے سے جنرلی ان کو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا؟
دیکھیں لوگوں کی بات کر رہا ہوں میں
جی.
پہلے تو میں پولیٹیکل پارٹی چلیں، پولیٹیکل پارٹی اپنے پولیٹیکل اینڈ کے لیے تو اس طرح کے کوئی نعرے وارے لگاتے ہیں. آج بھی آپ چلے جائیں، آپ کی اپنی رپورٹس ہیں، آپ کے اپنے اس پہ چینل پہ چلتے رہے ہیں آپ کے اس پہ، کہ وہاں پہ بھی لوگ کہتے ہیں کہ ہم مطمئن اس لیے نہیں ہیں کہ ابھی تک ہمیں نظر نہیں آ رہا ہے ہمیں کب شریک کیا جائے گا. آپ روڈ بھی بنا دیتے ہیں، آپ تمام چیز بناتے ہیں، بارڈر سے ہم ٹریڈ نہیں کر سکتے ہیں ایران سے، ہمیں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، تو ہم مجھے بتائیں کہ ہم شریک کہاں ٹھہرے. تو اس وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ہاتھ سے یہ وسائل جو آخری بچا ہے، بلوچ جو ہے بلوچ کی شناخت ہے، یہ آخر ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گا اور بلوچ اپنی شناخت کھو دے گا. یہ نیریٹو ہے جس کو بائی کیا ہے، لوگ اس کو سمجھتے بھی ہیں کہ بالکل ٹھیک ہے. آپ چلے جائیں، مولوی بھی یہ بات کرے گا، مکران کا مولوی بھی یہ بات کرے گا، وہاں کا جو پارٹی اس وقت گورنمنٹ میں ہے وہ بھی یہ بات کرے گا، علیحدگی پسند بھی یہ بات کرے گا، اور مختلف پولیٹیکل پارٹیز.
تو آپ سمجھتے ہیں کہ پولیٹیکل پارٹیز اور ماسز جو ہیں وہ سبھی اس بات پہ متفق ہیں. بہت شکریہ شہزاد ذوالفقار، آپ ہمارے ساتھ تھے اور اس حوالے سے ہم سے بات کر رہے تھے. ناظرین اسی پہ ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360. اسٹے سیف، اور پاکستان اور خطے سمیت اب سب خبروں کے لیے ہماری ویب سائٹ پہ آ سکتے ہیں. اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے، خدا حافظ. We'll be right back.
روایت امروز
روایت امروز
شنونده های محترم سلام، وقت شما بخیر. رویا زمانی هستم با تقدیم برنامه روایت امروز از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا. امیدوار هستم که صحت و سلامت باشین و به امی امیدواری برنامه امشب که برنامه صحی برای شما انتخاب کردیم تقدیم شما میکنم. شنونده های محترم، دهمین کنگره تولید مثل یزد یا ریپرودکتیو مدیسن یا طب باروری روز یک شنبه در شهر یزد ایران اختتام یافت. در این کانفرانس که برگزار شد، پروفیسر دکتر محمد هاشم وهاج، متخصص بین المللی التراساند و اقامت در این کانگره به حیث یا در این کانفرانس به حیث استاد و مهمان ویژه از افغانستان دعوت شده بودند. خب در مورد برگزاری کنفرانس، موضوعاتی که از افغانستان و مسائلی که از افغانستان در این کنفرانس بحث و روی از او صحبت ها صورت گرفت چی بوده است، با دکتر وهاج ما صحبت های خواهیم داشت و همچنان این که مسائلی که پیش شد، مشکلاتی که پیش شد
مشکلاتی که پیش شده از طرف افغانستان، پیشنهاد اشتراک کننده های این کنفرانس در پاسخ یا در واکنش به مشکلات چی بوده؟ پروفسور دکتر محمد باهاجا روی خط برنامه داریم، اونا را به برنامه خوش آمدید میگیم. دکتر صاحب سلام به شما و شما را به برنامه خوش آمدید میگیم.
و علیکم السلام، سلام مجدد به شما و شنوندگان محترمتان.
بله دکتر صاحب، در آغاز برنامه طوری که گفتیم که دهمین کنگره تولید مسلحی از در ایران در شهر ایران در شهر یزد ایران برگزار شد و شما یکی از اشتراک کننده های این کنفرانس های کنگره بودین. شما مختصرا اگر در مورد این کنفرانس اول بر شنونده ها معلومات بدین که هدف برگزاری کنفرانس چی بود و کی ها در این کنفرانس اشتراک کردن؟
کنفرانس تولید مثل در شهر یزد هر دو سال دایر میشه و هدف از این کنفرانس ارتقای ظرفیت است، شریک ساختن تجارب همه کشورها در مورد تولید نخل است و اینکه پیشنهادات و بررسی کردن بعضی از مشکلاتی که کشورهای مختلف در مورد همین تولید نخل یا تشخیص و تداوی اقامت دارند. در این تقریبا بیشتر از 19 کشور دنیا شرکت کرده بودند که یک تعداد حضوری شرکت کردند و یک تعداد هم آنلاین شرکت کرده بودند و یکی از بهترین کنگره های به خاطر بیولادی و تشخیص بیولادی و خصوصا همین شیوه های جدیدی که هست به این مورد در همین منطقه می باشه.
خب دکتر صاحب، اینجا حال ای را بگوین که در این کنگره یا در کانفرانس یا گرد همایی که اینجا صورت گرفت و شما در اونجا حضور داشتین، بیشتر کدام مسائل شما از خود در این کنگره مطرح ساختین که مورد بحث قرار گرفت، پیشنهاد شد؟ در این مورد هم بگوین و پاسخ اعضای کانفرانس به این به ویژه کسایی که در این کانفرانس اشتراک کرده بودند در مورد مشکلاتی که یا مسائل که شما امرای خدا اینجا برده بودین چی بود؟
یک سلسله مسائل علمی بود که ما مثلا در افغانستان چی کمبودی های داریم و چی کاستی های داریم و کشورهای همجوار چی کمک های کرده میتونن در مورد ارتقای ظرفیت و ای که در مورد بعضی از چیزهایی که ما در افغانستان نداریم، مثلا ما لابراتوار پی جی دی و یایی که ما بتانیم تشخیص کروموزومی کنیم در افغانستان نداریم و یایی که ما از جنین و یایی که از نطفه ما بایوپسی بگیریم و در این مورد در مورد ترنینگ پرسنل صحی افغانستان از اونا همکاری خواستیم که الحمدلله اونا گفتن که ما هر تعداد از دکتر صاحبا و بخشایی که کسایی که کار میکنن اگر بفرستیم ما همراه از اونا همکاری میکنیم و ما بر از اونا ترنینگ میدیم. همچنان ما تقاضایی کردیم که دوره های بیاین به افغانستان و سفرهایی داشته باشن به افغانستان، اونا هم گفتن اگر شرایط مساعد بود ما انشاءالله افغانستان هم خواهد آمدیم. و دیگر در مورد مریضای افغانستان که چی کمک های کرده میتونن، در یک تعداد از مریضان نمیخواهند که در افغانستان همی تداوی را بکنن به خاطر از اینکه در کل افغانستان فقط یک مرکز است در کابل، اما دیگر مراکز نیست و مردم افغانستان هم یک عادت دارن که سر مراکز داخلی خود آنقدر اعتبار ندارن و خصوصا تشخیص تداوی بیولادی که خودش در بهترین کشور دنیا مثلا IVF در آمریکا، لندن، فرانسه، جرمنی، هند، پاکستان، ایران صرف 35 تا 45% چانس کامیابی داره و هیچ نوع ضمانت و گارانتی هم نداره و پول هنگفت بین 2000 تا 4000 دلار مصرف میشه. مریض افغانی میگه که من قدر پیسه را که مصرف کنم و گارانتی هم نمیکنی من ایران میرم، پاکستان میرم. در از این مریض ها همراه از اونا صحبت کردیم که چی نوع همکاری میکنن و اونا از همکاری جدی با ما وعده سپاریدن، حتی با یکی از شرکت های گردشگری سلامت و یا توریسم صحت یکی دریه است که هم در تهران ما صحبت های کردیم و با توافقات رسیدیم که ما مریضای افغانی اگر اونجا روان کنیم مثل مریضای ایرانی واری همراهشان تعامل کنن با فیس زیاده که اونا از مریضای بین المللی میگیرن که سه چند و پنج چند است از افغان ها گفتن ما این فیس نخواد گرفتیم.
خب راه هایی که می باشد دکتر صاحب برای معرفی ای بیمارا ما سر برنامه بیولیدی یا علت و دلایل همه چیزاش می پردازیم، لیکن اینجا می خواهم این رو بپرسم که خب اونا وعده کردن تعهد دادن چیونه، یعنی مریضا معرفی میشن از کدام مرجی از که مریضا معرفی شون و با اونا تا که در جاهایی که شما ذکر کردن در مراکز که شما از اونجا نام بردین در دو جای در ایران اونا تحت تداوی قرار بگیرن؟
البته توافق نامه فی ما بین شفاخانه و حاج کابل و علوم پزشکی یزد و یک شرکت در تهران با امضا رسیده. مریضا میتونن که اینجا در کابل پیش ما مراجعه کنن، ما اونا را معایناتشان مکمل میکنیم به می مراکز ایران روان میکنیم، اگر قابل اجرا بود بعد توافق نامه اینا را به سفارت ایران در کابل معرفی کرده تا اینکه ویزا صادر کنن و بعد از عقد ویزا طبق برنامه ای که مثلا به کدام روز برن کدام روز نرن ما میتونیم همی سهولت سفر از اینا را مهیا بسازیم تا ایک اونا برن و تداوی کنن.
خب یک خبر خوبی از برای کسایی که میخواهند تحت تداوی بخاطر بیولادی خود قرار بدن. شما گفتین که اجرا اگر شود کدام مسائل مثلا؟ شما گفتین که اگر طی مراحل شو، یعنی بعد از اینکه ویزا بگیرن و در ایران برن اونجا برشان رایگان یعنی همی مشکلاتشان حل میشه، یعنی تحت مراقبت قرار میگیرن یا تحت تداوی قرار میگیرن؟
نه ببینید، ما که گفتم اگر قابل اجرا باشد به این مانا که یک تعداد از مریضایی است که اصلا قابل تداوی نیستن. ما با اون مریضا جواب نمیگوییم، در کابل هم جواب نمیگوییم، در اروپا هم جواب نگفته میشه و در جای هم یعنی که بعضی از مریضایی هستن که ضرورت با یک ماه دو ماه یا سه ماه تداوی قبل از تداوی بیولادی را دارن. اونو تو مریضا را اول ما در اینجا تحت مراقبت میگیریم، تداوی میکنیم، بعد از اونا را همون دوسیه‌شان را که روان میکنیم اونا اوکی میکنن. به خاطر آی وی اف ما باید به روزای معین ماهواری مریضا را روان کنیم. خدمت شما عرض کنم که این پروسه رایگان نیست. در پروسه تداوی بیولادی در اکثر دنیا فکر میکنیم
بله تا کل جای
این جای منع کلمه این رایگان باشه.
درست. خب یعنی شما یک رای اتصال میشین برای او کسایی که میخواین خود تحت تداوی بیولادی قرار بتن با دو مرکز یا دو شفاخانه یا دو جایی که شما یکی را دریه است و دیگه هم یک شرکت ایرانی را که نام بردن از. خب دکتر صاحب بیایم سر ازی صحبت کنیم که خود دلیل از اول که دلیلی که دلیل بیولادی چی است و علت ای بیولادی در مردها زیاد است یا در زنها، انواع بیولادی یا اقامت چی است برای شنونده ها معلومات بدین و این را باید هم خاطر نشان بسازم برای شنونده ها. اگر کسی میخواین که از دکتر سوال کنن به شماره مثبت 1-202-980-6820 زنگ بزنن و سوال خود از دکتر صاحب بپرسن.
تعریف بیولادی است که اگر یک زوج بعد از عروسی مدت یک سال مقاربت جنسی منظم داشته و با هم یک جا بوده باشند و هیچ نوع وسیله مانع حمل استفاده نکرده باشند و با آن با این شرایط باز اگر صاحب اولاد نمیشن، این زوج میگویند که مشکل حقامت دارند. اینی که یک خانم شوهر یک هفته با هم باشن و یک ماه نباشن و بعد از یک ماه بعد بیان دو سه روز با هم یک جای باشن و باز دو ماه سه ماه نباشن و یکی باز از خانم شوهر است از این وسائل که ضد حاملگی است از او استفاده میکنن، اگه این کارها رو بکنن باز ما او رو اقامت نمیدیم. اما اگه تا یک سال از اینا با می شرایط اولاد دار نشدن ما این رو باز اقامت میدیم.
بفرمایید دکتر صاحب ادامه بدین.
اقامت به دو نوست، یکی اقامت اولی، دوم اقامت ثانی. اقامت اولی اون و اقامت رو میگوین که یک زن در زندگی هیچ وقت صاحب اولاد نشده، هیچ حمل نگرفته. و اقامت ثانی کسی هست که یک خانم دو بار، سه بار، چهار بار حمل گرفته، حال میخوای حمل بگیره دیگه حامله نمیشه، مثلا تداوی هم میکنه حامله نمیشه. اقامت هم در مردات و هم در زنات. به صورت خلاصه آدم گفته میتونه که 30% در مردات، 30% در زنات و 30% در هر دویش است. اما 10% باقی مانده اقامتی است که رو به نام نامعلوم میگن. که خانم هم مایناتش نارمل است و شوهر هم مایناتش نارمل است اما صاحب اولاد نمیشن. این مشکل ترین اقامت امی است که علت از زیر ما پیدا نمیکنیم. از دیگران که ما علتش پیدا میکنیم، علت تدایی میکنیم، صاحب اولاد میشن. آمد این سرزی که چی تعداد از اقامت رنج میبرن، به سطح جهانی در تمام دنیا 10-12% از زوجها مشکل اقامت یا بیاولادی دارن. اما در افغانستان بیشتر از 20-25% است.
چرا در افغانستان دکتر صاحب بیشتر است؟ بین زنها بیشتر است یا بین مردها؟
بین مردها بیشتر است. اینو میایم سرش. دو موضوعی است که اقامت علتهای مختلف با وجود میاد. اقامت مردانه و اقامت زنانه. اقامت مردانه او اقامتی است که مشکل در مرد است و مردها بر علاوه مشکلات جنسی و غیره مشکلات ازی دارن که یا تخمیشان کم است یا ضعیف است یا اصلا نیست. مردها عموما در شهرها هستند، مواجه با محیط خراب، با دود، با دودای موتر، میفهمن تیله که در افغانستان هست تیلهای بیکیفیت هست و مردها مجبور میشن که از اقل یک وقت نان خود را بیرون بخورن که غذای درست نیست و دیگه جنگ، بارود و این چیزا هم باعث شده که اقامت مردانه نسبت به اقامت زنانه بیشتر باشد. گرچه در کشورهای دیگه اقامت زنانه بیشتر از نسبت به اقامت مردانه. اما یک جای تأسفی است که مردای افغانستان اصلا این را قبول نمی کنند. مردای افغانستان اصلا حاضر نمیشن که بیان پیش دکتر و خودم معاینه کنند. همین که 3 ماه در روزیشان گذشت و این دخترک بیچاره خانه مادر خود رفت، این مادرش را پیش دکتر میبره. یک سال خود صبر کنید و اگه کار را نکنه خوشویش ننویش پیش دکتر میبره. اما وقتی که این بچه را چرا نمیبرین؟ نه او خود جوان است، او خود تکره است، او خود صحتمند است. ما باید دو چیز واضح باید بگیم. در تبابت چیز پوشیده باید نباشد. باید ما دو چیز از هم تکفیک فرق کنیم. اول قدرتمندی و توانمندی مقاربت جنسی و یا نزدیک شدن با خانم. این هر مرد داره، هیچ کدام مشکل نداره. اما مردایی هستن که دستاورد قوی هم هستن، مقاربت جنسی هم کرده میتونن، اما عمومنی از اینا تخمه نداره. دور به نام از و اسپرمی ها میگوین. ما شاهد مریضایی هستیم که 6 سال 7 سال تداوی شده خانمش، هند برده، پاکستان برده و عملیات ها شده، اما بعد از که ما معاینه کردیم مشکل در شوهر بوده. ما شاهد از این هستیم که یک مرد یک زن گرفته، دو زن گرفته، زن سیومی گرفته، بعد از اون معاینه حاضر با معاینه شده که دیدن که مشکل در مرد است. اینی یک مشکل بسیار اساسی است که ما میخواییم از طریق رادیو شما به وطنان خود بگویم که وقتی که شما عروسی میکنین هدف عروسی تشکیل دادن خانواده است و شما میخواهید که صاحب اولاد شوید. اما هدف نیست که زن بیچاره را تحت تداوی و عملیات قرار بدین. برای مرد فقط یک معاینه منی است. که در افغانستان بین 200 تا 300 افغانی تمام میشه. بسیار معاینه عادی و پیش پا افتاده در تمام لابراتوارهای خوب و خرابه که در گوشه و کنار افغانستان است، این معاینه بسیار به صورت آسان اجرا میشه. خاطر از اینکه اون معاینه چی است، منی مرد گرفته میشه، زیر مایکروسکوپ دیده میشه، یعنی چند دانه است، زنده است یا نیست. هر کسی که تجربه کمم داشته باشه ضرورت به با معاینات پیشرفته هم نمی کنه. اما اینمی یک معاینه ساده و بسیط است، اکثر مردا این کار را نمی کنند. همینه خانم مشکل داره، خانم باید تداوی شود. یکی موضوعی که مردایی که یک زن دارن، از زن سابقه خود 2-3 اولاد دارن، حالا 5-6 سال بعد گرفتن، حالا زن دیگه گرفتن، اونا میگن نه ما خود اولاد دار بودیم، ما خود جور تر بودیم. میشه که در این مدت 4-5 ساله که حالا زن نو گرفتی مشکلات برات پیدا شده باشه. این موضوعی است که باید هموطنان ما بدانن، معاینه مرد او در اولویت قرار داده شود و مهم و اساسی معاینه مرد است.
خب دکتر صاحب، بسیار زیاد تشکر که موضوع را شما ذکر کردین که در بی‌اولادی، در مشکل بی‌اولادی هم زن سهم داره و هم مرد، و مرد بیشتر باید خودت تحت تداوی مراقبت قرار بده. خب تشخیص و تداوی به شیوه های جدید های امکانش از در افغانستان چقدر است، و در صورتی که اگر کسی بخواین پروسیجر نو یا امی شیوه های نو که آل مردم در اینجا زیادتر مردم از روی استفاده میکنن و قیمتشان بسیار 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 گزاف از امریکا، IVF است، IUI است، در این مورد اگر شما برای شنونده ها بگوین، برای خصوصا برای افغانان داخل افغانستان، و ایره هم بگوین که آیا امکانش است که در افغانستان هم این تداوی صورت بگیره به جایی که هند و پاکستان و ترکیه برن این قسم مریضا؟
ما سال 1986 که مریض IVF در دنیا تولد نشده بود، لویس براون اولین دخترکی بود که در دنیا توسط IVF وجود آمد تولد شد، یک بخش جداگانه در بخش طبابت به وجود آمد. پیش از این مریضای بی‌اولادی را دکترای نسای اولادی، دکترای یورولوژی، دکترای جلدی زهروی و اینا تداوی میکردن، اما بعد از اون یک بخش در بابت ایجاد شد که او رو به نام ART میگویند، Assisted Reproductive Technology، با یکی تخنیک های کمک شده توالدی. همه اینا رو تحت یک چتر آوردن و در این چتر شیوه های مانند IUI تخم گذاری داخل رحم، IVF و یا القای خارج رحمی، ICSI یا زرق نمودن اسپرم در داخل سایتوپلازم حجره زن، اینا با وجود آمد و توسط از این 20 میلیون ها انسان صاحب اولاد شد و خوشبخت شدند. الحمدلله از مدت 13 سال است ما در کابل در شفاخانه وهاج ما IVF شروع کردیم. والد طفل، اولین طفل IVF ما 12 ساله شده و هم IUI داریم انجام میتیم و هم IVF انجام میتیم، و طبق استاندارد های بین المللی در شفاخانه وهاج IVF اجرا میشه و ماشینالات و لوازم اینا از طریق وزارت صحت عامه، ریاست فارمسی به افغانستان وارد شده و نصب شده و مورد تایید هم قرار گرفته. و در اون زمان ما توانسته بودیم که فتوای شرعی هم در مورد اینکه کدام نوع IVF شرعی است و کدامش نیست ما دیگه حاصل کردیم، و فعلا در زمان امارت اسلامی افغانستان ما با وزارت صحت عامه وقتی که مراجعه کردیم در شورای اجرایی اونا فقط امکا گفتن که این فتوا باید دوباره عقد شود. دلیل هم از 4 مرجع معتبر فتوا در افغانستان که همیشان علمای بسیار جدید هستند، اونا فتوا دادن و فتواها را با وزارت صحت عامه تقدیم کردیم. و فعلا مریضای ما ضرور نیست که به هند، پاکستان و ایران برن، و ما میتونیم که در اینجا اجرا کنیم. و در ضمن در همین نزدیکی ها ما یک لابراتوار IVF در شهر هرات هم ایجاد کردیم که هنوز شروع به کار نکرده.
بسیار خوب دکتر صاحب. خوب سهولت از در افغانستان قسمی که شما گفتین، اگر آل میایم سر ای که دکتر صاحب اگر یک زوج بخواین که امی طریقای جدید تشخیص بی اولادی خود اونا شروع کنن، از کدوم مرحله شروع کنن، چگونه شروع کنن و ای را هم بگوین که بستر خوب برای تداوی یا برای اینمی پروسیجر در بین زن و مرد چی است؟
در قدم اول ما کار میکنیم که امی زن و مرد معایناتشون مکمل میکنیم و این معاینات تقریبا یک ماه طول میکشن. به خاطر از اینکه معاینات مرد باید 3 روز از خانم خود پرهیز داشته باشن، 3 تا 5 روز که بعد از ما معایناتشان رو بگیریم اجرا کنیم و خانم یک معاینات هورمونی و معاینات الفاساون محبلی خود در روز دوم ماهواری خود میکنن. بعد از در روز هشتم ماهواریش ما عکس رحم و نفیرای از اونا رو میگیریم، کوشش میکنیم که تخمرک های از اونا رو ما سروی کنیم که روزهای 14 و 15 تا 18 میبینیم و اگر ضرورت بود در روز 18 یک هورمون پروژسترون معاینه میکنیم. در یک ماه اول ما یک مکمل یک تصویر درست و کامل از زن و مرد حاصل میکنیم و مشخص میکنیم که این خانم یا مرد چی مشکل داره. ما شاهد از این بودیم که بعض وقتا یک هورمونی از به نام پرولاکتین که باعث افزایش شیر در سینه ها میشه. این همین هورمون اگر در وجود زن بالا باشه حمل نمیگیره. یا هورمون تایراید اگر بلند باشه این زن حمل نمیگیره. تداوی از اوی نیست که ما دوای اولاد بتیم با اینا، ما فقط همین مشکلات اگر نقصه بتیم تداوی کنیم اینا خودشان به صورت طبیعی حمل میگیرن. ضرور نیست که هر مریضی که با ما مراجعه میکنه باید IUI و IVF شوه، بلکه تعداد زیادی از مریضای ماست که بعد از تشخیص قابل تداوی بسیار ساده است. یک تعداد مریضای ما وقتی که ما عکس رحم و نفیرایشان میگیریم دیده میشه که رحم از اینا سوی شکل داره، دیده میشه که نفیرای از اینا بسته است. باز ما با توسط عملیات لایزری و یا عملیات لپروسکوپی و استروسکوپی ما کوشش این میکنیم که این نفیرای از اینا باز شود. ما شاید از یام هستیم که تعداد زیاد مریضای ما که ما وقتی که عملیات کردیم و نفیرایشان باز شده بعد از 2-3 ماه آمدن که این ما حمل گرفتیم. یک مشکل دیگه که از اون رحم خانم ها زخم داشته می باشه، شاریدگی داشته می باشه که باعث بسیار افرازات زیاد و چرک و اینا می باشه، ما سهولت منجمد ساختن اون رحم توسط یخ گروه برام کرایوتراپی میگوین که در افغانستان یگانه مرکز در شفاخانه واحد است که ما اجرا میکنیم و مریضایی که کرایوتراپی کردیم اونا هم بعد از 3-4 ماه حمل گرفتن. ای با وطنهای ما باید بگیم که ضرور نیست که شما حتما IUI و IVF کنین، بلکه مهمترین چیزی است که تشخیص درست کنین. اگر تشخیص درست باشه تداویتون ساده.
یک چیز دیگه در دکتر صاحب 4 دقیقه دیگه وقت داریم، اگر این را بگویم که بعضی مردم شکایت میکنن که سهولت ها که در داخل شفاخانه های افغانستان بعضی ها در شمار جای ها که سهولت هایی که برای مریض ها را همیشه مثل کشورهای همسایه واری نیستن، در این مورد هم بگوین تا که امی کسایی که میخواین که و یا هم در با این مشکل مواجه هستن اگر اونا اقدام کنن چقدر باید چقدر شما اطمینان میتین برشان که درست در افغانستان همی وسایل و تجهیزات پیشرفته است؟
ببینید ما فقط درباره شفاخانه خود خدمتتان گفتم میتونم و به قاطعیت گفتم میتونم، اما درباره شفاخانه دیگه ایزان براتان بگویم که در 3 سال کرونا تمام سرحدهای ما بسته بود. مریضای ما در امید، مریضای قلبی ما، مریضای روانی ما، ارتوپیدی ما، تمچشم ما، همه ایدمی داخل افغانستان توسط امید طبیبای افغانستان، دکترای افغانستان تداوی شد و مرگ و میر مریضا ناشی از امراض مختلف هم بلند نرفت. خب این سرحدا بند است و مریض علاج نشد. پس مانایی میده که افغانستان هم چیزای خوبی داره. شفاخانه ما الحمدلله با وسایل مدرن ایده چلنج میتم. آیت وزارت صحت عامه که تشریف آورده بود و از لابراتوار آی وی اف ما دید، اونا نشه کردن که یکی از بهترین لابراتوارهای آی وی اف منطقه است و قابل قدر است. اونا تقدیر هم کردن و ما فیلم میتونن بیان ببینن و در وقت اجرای آی وی اف خانم عطا شاور میتونه داخل لابراتوار اونا را لباس میپوشانیم و اونا را میبریم ببینیم و چشم سر ببینیم که آیا امین لوازم با مو والا لوازمی که در هند است، در پاکستان است، در ایران است، در اروپا است، در امریکا است، امون قمت یا نیست. این ما چلنج میتیم به همگی.
بسیار خوب دکتر صاحب، در اخیر برنامه ایره هم میخوایم پرسان کنیم که خوب هزینه‌ای که در خارج از افغانستان از جایی که ما هستیم گزاف است، یعنی زیادتر است، در افغانستان چه قسم است؟ بیشتر است یا کم است؟ تا ایره هم شنونده ها بفهمن دکتر صاحب چی سهولت ها در قسمت فیس ای تداوی و تشخیص بیماری را. خب بیماری گفتن نمیتونه، یک مشکلی است که در بین فامیلا خانواده ها در همه نقاط جهان موجود است.
خدمتتان عرض کنم که وسایل ما اونمو وسایل استاندارد است. وسایل مصرفی که ما برای آی وی اف استفاده میکنیم همیشه از کمپانی فلکان است یا از کمپانی کوک است، از کمپانی های استاندارد است. دوایی که ما در آی وی اف استفاده میکنیم اونمو کمپانی اوریگو و یا ویترو لایف است که در تمام دنیا استفاده میشه. دوای مصرفی که ما استفاده میکنیم امو مینوتروپین است و گونالف است و هیچ فرق نمیکنه با دوای ما با کشورهای دیگر. اما اگر فرق ببینیم، امیال در پاکستان بیشتر از 6.5 لک افلک تلدار میشه آی وی اف.
بله.
در ایران بر ادوای خارجی نسبت به ادوای ایرانی 3 چند تا 5 چند میگیرن. در هندوستان تقریبا 3,000-4,000 دلار 4-5,000 دلار مصرف میشه. در دبی تا 12,000 دلار. در امریکا بین 18,000 تا 24,000 دلار مصرف میشه. بله. اما ما در افغانستان فعلا فقط 2,500 که کمتر از 3,000 دلار میشه ما بر از یک آی وی اف میگیریم. و حال در این ماه ما 40% تخفیف اعلان کردیم که در این ماه اگر مریضا می آیند به خاطر آی وی اف ما عوض 2,500,000 افغانی 1,500,000 افغانی می گیریم. یک سبسایدی ما اعلان کردیم به خاطر هموطنان خود. از نگاه قیمت ارزان‌ترین قیمت ما داریم. از این فیس یک دکتر در کابل 300 افغانی از متخصص که تقریبا 4 دلار می شه. شما با ما بگوییم که فیس یک دکتر در امریکا چند است؟
بله سعی درست دکتر صاحب. بله برنامه ما هم در امینجا به پایان میرسه. از حضورتان و از معلوماتی که برای شنونده ها شما ارائه کردین جهان سپاس. وقت خوش برای شما میخواییم دکتر صاحب و شنونده های محترم. تشکر شما هم که داییدم شنونده برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا بودیم. شب روزتان بخیر.